Rádio Praha, zprávy.
Ministryně spravedlnosti znovu otevře kauzu Čunek. Česko vyhostilo dva ruské diplomaty. Naši moderní pětibojaři jsou nejlepší na světě. Vítejte u zpráv Rádia Praha, od mikrofonu vás zdraví Jan Hloch. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová znovu otevře kauzu bývalého vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Ten byl obviněn z přijetí půlmilionového úplatku, ovšem jeho trestní stíhání bylo nakonec zastaveno. Kovářová podá stížnost pro porušení zákona, kterou posoudí nejvyšší soud. Ministryně bude zároveň usilovat o zveřejnění celého Čunkova spisu. Jiří Čunek toto rozhodnutí uvítal a zopakoval, že se stal obětí hry o politické potopení. Česká republika vyhostila dva ruské diplomaty. Informaci zveřejnil server iDnes. Mělo by se jednat o zástupce vojenského přidělence při ruském velvyslanectví a jednoho dalšího diplomata. Důvodem je údajně jejich spolupráce s ruskými tajnými službami. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil české rozhodnutí za další provokaci. Více uslyšíte po zprávách. Vedení Královéhradeckého kraje se dnes sejde se zástupci zdravotnických odborů. Důvodem je vyhlášená stávková pohotovost zaměstnanců krajských nemocnic, kteří bojují za vyšší mzdy. Požadují navýšení platů o 3000 korun, a to zpětně od července. Kraj to označil za nereálné. Podle Ivy Řezníčkové z Odborového svazu zdravotnictví za Královéhradecký kraj je dnešní schůzka vůbec prvním setkáním obou stran.
Schůzku svolal včera pan hejtman. Bereme to jako první vstřícné gesto kraje. Očekáváme, že konečně si někdo vyslechne naše požadavky, začne se seriózně zabývat vážnou situací v krajských nemocnicích.
Šest operací už má za sebou dvouletá Natálka z Vítkova na Opavsku, popálená při žhářském útoku. Dalších pět zákroků malou pacientku ještě čeká. V dubnu utrpěla popáleniny na 80% těla. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice jí teď dávají štěpy z její vlastní kůže. Použili i umělý materiál. Přednosta kliniky dětského lékařství Michal Hladík řekl, že v Česku jde o unikátní případ, kdy se lékařům podařilo zachránit tak malé dítě s takovým rozsahem popálenin.
Organismus nabízenou léčbu dobře přijímal. Skutečně jsme za celou dobu léčení byli třikrát na hraně, kdy přístrojová technika nahrazovala životní funkce. Viděli jsme málo případů, kdy už jsme museli sáhnout tomuto kroku a dopadlo to dobře. V tomhle případě to dobře dopadlo. Jsme rádi.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na likvidaci povodňových škod na krajském a obecním majetku půjde více než 3,5 miliardy korun. Rozhodla o tom vláda na svém prvním jednání po prázdninové pauze. Takzvaná rychlá pomoc pro nejvíce postižené domácnosti už obcím byla na jejich účty poslána. Další peníze pak budou mít k dispozici za několik týdnů. Vedle peněz na krajský a obecní majetek půjde do regionů i suma určená na škody v oblasti bydlení. Potvrdil to ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Dále jde 442 milionů na podporu bydlení v různých formách, to znamená, není to jenom zajišťování náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb, ale například tam jde i 120 milionů na výstavbu povodňových domků, které by měly stát teď vlastně do zimy a tím by se měla výrazným způsobem zlepšit ubytovací situace postižených občanů.
Ze sportu. Čeští moderní pětibojaři ovládli mistrovství světa v Londýně. Zlato ve štafetě dvojic získali Ondřej Polívka s Davidem Svobodou i Lucie Grolichová s Natálií Dianovou. S celkovou bilancí dvou zlatých a dvou stříbrných medailí se stala Česká republika nejúspěšnější zemí celého šampionátu. Český tenista Radek Štěpánek prošel na turnaj série Masters v Cincinnati do druhého kola. Postup mu usnadnil Srb Viktor Trojcky, který na začátku druhého setu kvůli zranění nohy vzdal. Rodák z Karviné nyní vyzve bývalou světovou jedničku, Rusa Marata Safina. Oštěpařka Barbora Špotáková bude dnes večer obhajovat titul mistryně světa. Největší soupeřkou by jí měla být podobně jako na olympiádě v Pekingu Ruska Maria Abakumovová. Ta vyhrála kvalifikaci nejlepším letošním výkonem 68 metrů a 92 cm. Špotáková ale i tak věří, že ji může porazit.
Je připravená, háže opět v teplákách, které opravdu praskají ve švech. Věřím tomu, že zas bude ale chtít moc, jako jo. A věřím tomu, že se s ním budu mít prostě i šanci poprat o to vítězství, protože jak vypadá, ona je asi připravená nejlíp teda.
A ještě krátce o počasí. V České republice je polojasno, ojediněle se objevují přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u další části vysílání Rádia Praha vítá Martina Bílá. Nejprve nabídnu krátký přehled témat, kterým se budeme věnovat. Začneme zprávou o vyhoštění dvou ruských diplomatů z Česka. Zaměříme se na práci provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu, kterou zachycuje nově otevřená výstava. A pozveme vás na speciální ochutnávku čaje. Zalistujeme také úterními novinami a mluvit se bude tentokrát o předvolební kampani. Přeji vám příjemný poslech. Česko vyhostilo dva pracovníky ruské diplomatické mise jako údajné agenty, napsal s odvoláním na diplomatické zdroje server iDnes.cz. Vzhledem k mlčení všech českých oficiálních míst by tato zpráva rychle zapadla jako neověřitelná informace. Ostrou reakcí však nakonec potvrdil ruský ministr zahraničí. Více vám o tom řekne Petr Gabal.
Podle serveru iDnes.cz vojenské zpravodajství údajně získalo informace, že oba diplomaté zřejmě pracují pro ruské tajné služby. Všechna oficiální česká místa nadále nechávají tuto věc bez komentáře a informaci zpochybnila i ruská ambasáda v Praze. Nedalo by se tak hovořit o skandálu nebo roztržce, nebýt toho, že agentura ITARTAS citovala zdroj z ruského ministerstva zahraničí, podle něhož české rozhodnutí je nepřívětivý akt, který nepřispěje k rozvoji přátelských vztahů mezi oběma zeměmi. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na dotaz novinářů ohledně údajného vypovězení záhy použil slova, je to další provokace.
On by to neřekl bez toho, aniž by ruské ministerstvo zahraničí či ministerstvo obrany, pod které by měli patřit ti vojáci, kteří byli vyhoštěni, patří. Takže tato informace je podle mě tímto potvrzena.
Míní bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor a čeká odvetu.
Komentuje takovýmto způsobem a přiznávají to nejvyšší oficiální místa, tak lze spíš tuto situaci hodnotit jako vážnější, než že by se to dalo přejít mávnutím ruky a zcela nepochybně je potřebné očekávat, že Rusko provede odvetnou akci a že náš zastupitelský úřad, naše vojenské oddělení opustí nejméně dvě vojáci v nejbližší době.
Ruská špionážní činnost v České republice aktuálně dosahuje mimořádně vysoké intenzity a úrovně, napsala před rokem ve veřejné části své výroční zprávy Bezpečnostní informační služba. Podle ní se ruské tajné služby snaží v Česku mimo jiné ovlivnit veřejné mínění a vyvolat odpor proti vybudování amerického radaru v Brdech. Bývalý šéf vojenských zpravodajců Šándor závěry civilní rozvědky sdílí a zájmy ruských agentů doplňuje.
Některé senzitivnější informace, které Česká republika sdílí v rámci členství Severoatlantické alianci nebo v Evropské unii.
Tím se ale nijak nevysvětluje, proč informace o vypovězení ruských diplomatů unikla do médií, přestože věc mohla proběhnout v tichosti a neriskovat veřejně deklarované zhoršení vztahů. Podle rusisty a publicisty Jana Petránka je to diplomatická hra.
A tady z české strany je to ovlivňováno asi lidmi, jako je Vondra nebo přímo Václav Havel. To jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni, že Sovětský svaz a současné Medvěděvovo Rusko se zas tak moc neliší. Já si myslím, že se liší.
Petránek i proto neočekává, že by se vztahy dále vyhrotily. I podle generála Šándora je šance, že zákulisní diplomacie česko-ruské vztahy uhladí.
Samozřejmě to nepřispívá k dobrým vztahům. Na druhé straně byl-li vážný důvod pro jejich vyhoštění v situaci, kdyby zde ovlivňovali prostřednictvím veřejného mínění politická rozhodnutí země, tak nelze činit jinak, než tyto lidi prostě z této země vyhostit.
Už půl druhého roku působí v afgánské provincii Logar český provinční rekonstrukční tým. Podílí se tu na výstavbě škol a nemocnic, opravách infrastruktury zničené válkou, přináší vzdělání afgánským ženám. Jeho činnost nyní přibližují fotografie, které budou až do konce října vystaveny ve Valčteňské zahradě Senátu i v jeho vnitřních prostorách. Na vernisáži výstavy natáčela Milena Štráfeldová.
Afgánský pekař připravuje těsto na chlebové placky. 7letí kluci sedí na zemi ve venkovské škole a učí se číst a psát. Lékařka měří tlak afgánským ženám, zahaleným od hlavy k patě v blankitně modrých burkách. To vše ukazují velkoformátové fotografie, které dokumentují práci českého rekonstrukčního týmu v Afghánistánu. Ten v provincii Logar působí od března roku 2008. Jak ale připomněl předseda senátu Přemysl Sobotka, Češi jsou v Afghánistánu už mnohem déle.
Vojáci armády České republiky v rámci mezinárodního společenství působí v Afghánistánu již od dubna roku 2002, kdy zde byla nasazena 6. polní nemocnice.
Spojenecké rekonstrukční týmy mají na rozdíl od vojáků pomáhat při obnově normálního života ve válkou poničené zemi. Pracují v nich především civilisté, stavaři, vodohospodáři a další odborníci.
Působení provinčního rekonstrukčního týmu je určitě vyvrcholením dosavadní činnosti v mezinárodních operacích, ve kterých se česká armáda účastnila. Je to zároveň mise nejnáročnější, a to nejenom z toho hlediska lidského nasazení, ale samozřejmě i z těch ostatních aspektů, z nich nezanedbatelný není ani ten finanční.
Uvedl ministr obrany Martin Barták.
Vláda České republiky alokovala 80 milionů korun na projekty v Logáru a z nich už 50 projektů probíhá nebo je realizováno a 20 dalších se připravuje.
Doplnil ministr zahraničních věcí Jan Kohout.
12 tisíc žáků a studentů chodí do škol, vybudovali jsme dvě lůžkové nemocnice, je řada projektů do vodohospodářství, infrastruktury, ale i do vzdělávání žen, což je jeden z těch nejdůležitějších faktorů pro stabilizaci afghánské společnosti.
Celý rok až do března letošního roku pracovala v českém rekonstrukčním týmu v Logaru i Karla Štěpánková. Přiznala, že situace v zemi se v poslední době vyostřuje.
Ale dá se říct, že jak civilní, tak vojenská část pokračuje dál v té práci, takže dál se realizují projekty, jedná se s místními lidmi, s Afgánci. Samozřejmě ta bezpečnostní opatření jsou celou dobu vysoká. Musí se počítat s tím zvýšeným rizikem, které tam teď je.
Podle podplukovníka Pavla Lipky, který se z Afghánistánu vrátil před půl rokem, musí civilní pracovníky rekonstrukčního týmu na všech jejich cestách i při jednání s místními lidmi doprovázet vojáci.
Ať už to je klidnější období, anebo je to i horší období, vždycky ten civilní pracovník nemůže opustit tu základnu bez doprovodu těch vojáků. Prostě ta doba ještě v Afghánistánu nenastala ani v Logaru, aby civilní pracovníci se mohli pohybovat bez vojáků.
Podle šéfa resortu obrany Martina Bartáka je ale přes všechny tyto potíže český rekonstrukční tým hodnocen velmi vysoko.
A i když na začátku možná byly pochybnosti, zdali takto náročnou misi vůbec zvládneme, tak já si myslím, že po tom roce a půl lze říci, že jsme se svého úkolu zhostili velice dobře, že ta mise probíhá velmi kvalitně. Naše PRT je hodnoceno jako jedno z nejlepších působících v Afghánistánu.
V Česku se chystá ojedinělý festival čajového umění Čajomír Fest. Na přehlídku čajových profesionálů se mohou návštěvníci vydat poslední srpnovou sobotu. Nejenže ochutnají nepřeberné množství čaje, ale také si mohou vyzkoušet i něco z čajového obřadu. A čaj už má ve své misce i Zdeňka Kuchyňová.
Jak jinak začít povídání o čajovém festivalu, než při posezení nad šálkem lahodného zeleného čaje. Ten mi připravila jedna z organizátorek festivalu Květa Bílková, a to na zvláštním podnose, kterému se říká Čajové moře.
Čajové moře je vlastně prostor, na kterém si můžeme připravovat čaj a můžeme na něm krásně přelévat a rozlívat vodu a vůbec nám pak nemusí vadit, že ta voda vlastně se nám i někdy vylije vedle, protože je to vyrobené z dřeva, má to právě odtokový systém. Tento čaj se jmenuje Tao Tea a je to čínský zelený čaj, je úplně ideální na popíjení do těchto horkých letních dnů, stavuje horkost z těla. Správná teplota vody na zelený čaj, když ho zalijete, tak poznáte pak i podle toho, že půl lístku vám zůstane u hladiny a půl lístku u dna.
Inspirací pro čajový festival byla návštěva v Jižní Koreji, kde se Květa Bílková s kolegou Jaromírem Horákem zúčastnili mezinárodní čajové konference, kterou pořádala World Tea Union. Oba byli jako vůbec první Evropané přijati do této prestižní organizace.
Součástí té konference byl i nádherný Gaia Tea Culture Festival. To se jednalo o přehlídku všech korejských čajových škol, takže jsme se rozhodli, že bychom rádi něco v podobném duchu uspořádali i tady v Čechách. Diváci se mohou těšit na různé druhy přípravy čaje, takže festivalu se budou účastnit čajoví profesionálové z celé republiky a ze Slovenska, potom nadšenci v přípravě čaje a právě ze všech těchto hostitelů potom v průběhu festivalu návštěvníci vyberou toho nejlepšího.
Bude také ochutnávka čajů?
Určitě. Právě celý ten festival bude o tom, že kdokoliv přijde, tak bude moci se vlastně volně pohybovat mezi jednotlivými hostiteli, bude se k ním moci přisednout, obdivovat to jejich konkrétní čajové umění, jejich dekorace a právě jejich připravený čaj.
Na výstavě bude také možnost vyzkoušet si řemesla, které se pojí k přípravě čajového obřadu.
Budou tam připravené právě workshopové dílny a ty se týkají programu Tea Art terapie. Během každého toho předmětu se účastník těch kurzů naučí připravovat si různé věci, které potom užije k čajovému obřadu. Naučí se aranžovat květiny. Základy keramiky nesmí chybět, takže vyrobit si vlastní misku, práce s látkami a ještě tam bude i forma muzikoterapie. A samozřejmě všechno bude završovat kurz čajové přípravy, kde klienty naučíme, jak si správně připravit čaj.
Kde ten festival bude?
Bude se konat v krásném areálu starého purkrabství na Vyšehradě. To je opravdu magické místo, takže v parku na trávě pod stromy s krásným výhledem na Prahu.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je přehled tisku. S novinkami z českých deníků přichází do studia Jan Hloch.
Deník Právo se věnuje zastavení trestního stíhání Marcely Urbanové, obviněné z křivého svědectví v trestní věci někdejšího vicepremiéra české vlády Jiřího Čunka. Jednalo se tehdy o to, zda Čunek ještě ve funkci vsetínského starosty přijal půlmilionový úplatek. Loni v červnu obvinila policie bývalou Čunkovu sekretářku, ne podle zákona policie vsetínská, nýbrž v Praze, kde jsou zpřátelené orgány. Těmi nazývá Právo některé funkcionáře státního zastupitelství, výjimečně i soudce, rozumem i srdcem spojené se skupinou Renáty Vesecké a Pavla Kučery, kterou Marie Benešová označuje za justiční mafii. Urbanové původně hrozila trestní sazba od 2 do 10 let. Podle Práva bylo její stíhání za posledních 20 let asi jediným, kdy kvůli zájmům vlády měl být postaven před soud a odsouzen nevinný člověk. Možnost obnovy Čunkova trestního stíhání bude promlčena za 9 měsíců. Krize podle Ministerstva práce a sociálních věcí v Česku nejvíce dopadá na chudé rodiny a živnostníky. Naopak nejlépe hospodářskou recesi zvládají důchodci spolu s bezdětnými rodinami. S odvoláním na novou analýzu zmiňovaného ministerstva o životní úrovni českých domácností to píší Hospodářské noviny. Čistý reálný příjem zaměstnanců bezdětných domácností stoupl mezi prvním čtvrtletím loňska a stejným obdobím letošního roku o 8,6%. Vzrostl i průměrný důchod během posledního roku o více než 800 korun a v přepočtu na jednoho člena domácnosti tak mají důchodci přes 10 tisíc. Pokles na zhruba 30 tisíc korun zaznamenali příjmy rodin podnikatelů a především živnostníků. Podnikatelé si v průměru vydělají měsíčně o 1600 korun méně než zaměstnanci. V prvním čtvrtletí vyplatil stát na podpoře v nezaměstnanosti 3,1 miliardy korun, tedy o 65% více než v minulém roce. Na nemocenské bylo vydáno 7,2 miliardy, což je o pětinu méně než před rokem. Hodiny čekání na spožděný let by mělo cestujícím alespoň částečně zpříjemnit občerstvení zdarma, které jsou aerolinky povinné uhradit. Mladá fronta dnes však upozorňuje, že příklady z posledních dnů ukazují, že rozdávané poukázky často stačí na nejvýš na malou housku a vodu. Více než 160 cestujících nízkonákladové společnosti Wizz Air si včera v Praze na svůj let do švédského Malmé počkalo. Místo v 6:30 ráno odletěli kvůli technické závadě letadla až po 10 hodinách. To vše s poukázkou na občerstvení v hodnotě 12 eur, za kterou v transitním prostoru ruzínského letiště pořídíte většinou opravdu jen hodně skromné jídlo. Jsou i dopravci, kteří dávají pasažérům poukázky na 110 korun. Ty ovšem nestačí ani na letištní kafe. Podobný scénář letos zažívají tisíce lidí, kteří letí na dovolenou. I když méně než v loni. Dlouhá zpoždění českých dovolenkářů jsou čím dál častěji v médiích, ale ve skutečnosti létají letadla více na čas než v minulosti, uzavírá Mladá fronta dnes.
Kampaň před říjnovými předčasnými volbami do poslanecké sněmovny se rozjela naplno. Lídři obou nejsilnějších stran sice slibovali, že kampaň bude pozitivní, ale skutečnost zřejmě bude jiná. Pojďme se v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka, podívat na předvolební boj ČSSD a ODS trochu blíže.
O čem se mluví?
Obě strany zahájily své volební kampaně v prvním srpnovém týdnu. Sociální demokraté spuštěním nové webové stránky, aby, poučení z nedávných vajíčkových útoků na své kandidáty do Evropského parlamentu, kdy se jejich účastníci domlouvali mimo jiné přes Facebook, zlepšili internetovou komunikaci s voliči. Ti se také mohou k nabízenému programu vyjádřit. Občanští demokraté sportovními výkony svého šéfa Mirka Topolánka, který za svými jihomoravskými voliči jezdí na kole. Tento dopravní prostředek také ukázal svým voličům v Brně, s nímž, jak řekl, je citově nejvíc svázaný. Také Mirek Topolánek navrhl spolupráci voličů na úpravě programu ODS s tím, že jeho konečná podoba bude prezentována koncem srpna. Podívejme se krátce na to, co obě strany nabízejí. ČSSD mimo jiné chce v oblasti ekonomiky udržet po překonání hospodářské krize schodek státního rozpočtu pod 3% hrubého domácího produktu, zavést euro nejpozději do 5 let, zjednodušit daňové zákony a proces založení firmy tak, aby netrval déle než 3 dny, zavést nové daňové pásmo pro lidi s příjmem přes 1,2 milionu korun ročně, 38%, a vytvořit další zdaňovací pásmo pod 23%. Jedním z konkrétních povolebních cílů ČSSD je zabránit privatizaci Budvaru, což potvrdil jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Sociální demokracie kontinuálně po celou dobu, kdy jsem s tím novým ministrem zemědělství, tedy v tomto volebním období poslanecké sněmovny, jasně deklarovala, že je proti uvažované privatizaci národního podniku Budvar. Je totiž přesvědčená, že neexistuje žádný reálný důvod pro to, aby teď musel být budějovický Budvar privatizován. On je ve skvělé ekonomické kondici, stát v žádném případě finančně nezatěžuje, naopak, a my nevidíme, tedy opakuji, žádný relevantní ekonomický důvod, proč by měl být Budvar prodán. Nikdo, alespoň ne sociální demokracie, a mně se nechce věřit, že by snad ODS postupovala jinak, nechce ohrozit to, co je zásadní u Budvaru, a to je držení a vlastnictví ochranných známek nejenom v České republice, ale také ve světě. A existuje řada právních pochybností o tom, že pokud by došlo tady v podmínkách České republiky k transformaci, takže by v zahraničí účinky našeho domácího zákona znamenaly také ochranu převodu té známky Budějovický Budvar na jiný podnik.
Bývalý minister zemědělství Petr Gandalovič z ODS však má na transformaci Budvaru jiný pohled.
Jej chceme transformovat na podobu akciové společnosti, což je z ekonomického hlediska naprosto zjevný, odůvodněný krok, protože například národní podnik absolutně nemůže odvést svému vlastníku, to znamená v této chvíli státu, dividendu, to znamená podíl na tom zisku. Já zde nechci naznačovat, že bychom chtěli nějak vysávat tento podnik, ale na druhé straně je zcela jasné, že pokud vlastník má nějaký podnik, no tak si jej zřejmě zřídil za účelem dosahování zisku a chce mít na tomto zisku nějaký podíl. Takže toto jsou prostě jednoznačné důvody k tomu, aby ta stávající právní podoba byla převedena na standardní podobu, kterou zná obchodní zákoník a kterou znají všechny banky, všichni obchodní partneři a vstup strategického investora, to znamená případní partneři, kteří by se zajímali o nákup nějakého třeba i menšinového podílu a tak dále.
Místo předsedkyně ODS Miroslava Němcová, volební lídr této strany na Vysočině, má jasnou představu o tom, jaká témata chce nabídnout voličům.
Já myslím, že všichni cítíme dobře, v jaké situaci se nacházíme a vidíme, co se kolem děje, jak je stav zejména v ekonomické oblasti, a to nejenom České republiky, Evropy, zemí, které jsou i za mořem, a že tohle to bude hlavní téma voleb. A myslím, že není potřeba vymýšlet žádné triky v podobě koleček, žádné upoutávky, že jenom dobře potřeba porozumět lidem, kteří opravdu se ocitají v složité situaci, začínají se obávat o svou existenci. Například mladí lidé mají pocit, že to, co se na ně valí v podobě státního dluhu, kdy každou vteřinu se zadlužujeme o 6 tisíc denně, o 500 miliard korun, a oni to budou, kdo to bude splácet, tak myslím, že budou čekat na to, že jim někdo nabídne solidní řešení, co s tímhle hodlá udělat. Určitě se k tomu chceme postavit.
Při zahájení předvolební kampaně Mirek Topolánek a Jiří Paroubek nezávisle na sobě prohlásili, že už bylo dost útočení a agresivity a proto se rozhodli pro kampaň pozitivní. Řekli to však jen krátce poté, co si přes média vymenili nemálo nelichotivých slov v souvislosti se setkáním Mirka Topolánka s významnými podnikateli a lobbysty na jeho dovolené v Toskánsku a roli bývalého šéfa tajné služby Karla Randáka při zveřejnění usvědčujících fotografií. Je proto na místě otázka. Je vůbec reálné, aby za této situace byla předvolební kampaň pozitivní? Klinický psycholog Slavomil Hubálek byl v České televizi v tomto směru skeptický.
Já si myslím, že to množství skandálů se skutečně vrší. Ještě nevíme, co nás čeká, určitě ještě nějaké přijdou. A zdá se mi, že ta populace je už takzvaně desenzibilizovaná, že už s ní nic tak moc nepohne, jenom ten stupeň otrávenosti, že narůstá. Oni vědí, že ta česká veřejnost překousne lecos, takže myslím si, že pro část veřejnosti je to zcela směšné, nevěrohodné. Části lidí je to jedno. A jsou možná i lidé tak hloupí, kteří jim to vlastně zbaští. Těch apelů ke změně už bylo tolik a ta situace se vlastně zatím pořád jenom zhoršuje.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.